каталіцкі касцёл альбо будзе касцёлам мас-медый, альбо яго зусім не будзе чуваць. Такую заяву зрабіў Тадэуш Кандрусевіч па выніках семінару ў Рыме, прысвечанага сродкам масавых камунікацый. Мітрапаліт таксама выказаў падтрымку прапанове з боку праваслаўнай царквы ў Беларусі аб стварэнні грамадскай рады ў справе кантролю за маральнасцю на беларускай тэлевізіі і ў іншых медыях. Пры гэтым Тадэуш Кандрусевіч адзначыў:
Некімі забаронамі нічога не можна зрабіць. Была выказана такая думка, што не трэба дэманізаваць мас-медію, а трэба выхоўваць, як іх выкарыстоўваць і гэтак далей.
Тадэуш Кандрусевіч таксама выказаў сваю думку адносна прапановы мітрапаліта Філарэта ўвесці дзяржаўны кантроль за інтэрнэтам.
Недобра тое, што кожнае дзіця, якое карыстаецца з інтэрнэту, ён заходзіць на амаральныя сайты, тут нейкі фільтр патрэбны быў бы. Мадэль кітайскі гаварылася, я не ведаю, што там у Кітаі ёсць, то што чутна, што там ўсё кантралюецца. Інфармацыя патрэбная, без гэтага сёння немагчыма жыць. І я думаю, што нават эканоміка не будзе развівацца, калі не будзе добрай інфармацыі. Навука, культура, гэта інфармацыя патрэбна перадачы слова Божага. Тое, аб чым мы гаварылі ў нейкай радзе, гэта можа было б нейкае вырашэнне.
Як паведаміў Тадэуш Кандрусевіч, у гадавіну смерці вялікага папы Яна Паўла II беларускі касцёл асабліва моліцца за яго найхутчэйшую беатыфікацыю, а таксама рыхтуецца да свята ўскрашэння Хрыстовага. Перадвелікодная вербніца ўжо ў бліжэйшую нядзелю.
Пальмовая неделя. У минулом годе она была отзначена тем, что у нас был ослик. В этом годе мы трохи были в великом заклопотании, бо той ослик, он не дожил до сегодняшнего дня. А Иисуса Христа у войска забрали. И совсем была беда. Але удалось знайти иншого ослика. Говорят, что вельми интеллигентный будет. Хочем людям лепей приблизить атмосферу того дня, когда Иисус Христос урочисто уезжал в Иерусалим на наследце. И это так само евангелизация. Ну и радость для всех, особливо для детей.
Як паведаміў Тадэуш Кандрусевіч, у перадвелікодную суботу ён таксама наведае ўсе каталіцкія парафіі Менску, а 19 красавіка ў Менска-Магілёўскай дыяцэзіі распачынаецца ўшанаванне рэліквій ураджэнца Беларусі дабраслаўлёнага ксяндза Міхаіла Сапоцькі.